We are very grateful to be with you.
Nagpapasalamat kami na makasama kayo ngayong gabi. Apat na taon ang ginugol namin ni Jill sa isang assignment sa mabubuting tao ng Europa. At gulat na gulat at tuwang-tuwa kami nang hilingan kami ni Pangulong Nelson na bumalik sa CES para akong umuwi upang mapalapit sa inyo na lubhang nagsisikap ng taos-puso sa pagtulong sa mga kabataan na matutuhan at maipamuhay ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Habang minamasdan ang mga pagbabago sa sarili nating paglalakbay at sa paglalakbay ng iba sa buhay, nais ko ang paglalakbay natin tungo sa buhay na walang hanggan. Para sa atin at tumanggap kay Hesukristo at sa kanyang pangbabayad sala, magkatulad ang huwara ng ating buhay. Sumasampalataya tayo sa tagapagligtas at sumusunod sa kanya sa kabila ng mga hamon. Nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, tumatanggap ng kinakailangang mga ordinansa at nagtitiis hanggang wakas. Ngunit ang mga detalye ng bawat buhay ay lubhang magkakaiba at ang mga hamong kinakaharap ng bawat tao ay magkakaiba. Isipin ang paglalakbay ng pamilya ni Lehi patungo sa lupang pangako. Ang kakaibang paglalakbay nila ay maaaring magbunga ng ilang kaalaman tungkol sa ating sariling paglalakbay. Alam nila na patungo sila sa isang lupang pangako, ngunit hindi nila alam ang lahat ng tungkol sa lugar o sa mismong daan para makarating doon. Naharap sila sa mabibigat na hamon habang nasa daan. Kahit si Nephi na hindi bumulong-bulong ay nagpaliwanag na kanilang dinanas ang maraming pagdurusa at labis na kahirapan. Oo, maging napakarami na hindi namin maisulat na lahat. May patnubay sila habang nasa daan. Sa katunayan, sinabihan si Lehi isang gabi na kinabukasan, siya ay nararapat maglakbay sa ilang. Kinabukasan, nakita niyang layahona sa pintuan ng kanyang tolda na nagbigay ng banal na patnubay sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi na bago ng pagkakaroon ng layahona ang heograpiya sa pagitan nila at ng kanilang lupang pangako. Hindi nito pinaliit ang Arabian Peninsula ni ang karagatang kinailangan nilang tawirin. Kinailangan pa rin nilang sumulong sa harap ng mga hamon na likas sa kanilang mahabang paglalakbay. Ngunit ginagabayan sila ng layahona sa higit na mayayamang bahagi ng ilang. At kung hindi sila tamad, tinulungan sila nitong makapaglakbay sa tuwid na daan. Bumulong-bulong sina Laman at Lemuel dahil sa mga hirap na dinaranas nila sa paglalakbay. Ang ilan sa mga hirap na iyon ay sila mismo ang gumawa, subalit kahit sumusunod sila sa direksyon at naglalakbay ng wasto, kumain pa rin sila ng hilaw na karne at nagdanas ng napakainit na mga araw sa disyerto. Tulad sa kanilang karanasan, kung minsan iniisip ng mga tao na hindi sila magkakaroon ng mga hamon kung tama ang ginagawa nila, magiging madali ang lahat. Hindi ganoon ang mangyayari. Totoo ngang mapapalakas at magagabayan tayo. Ngunit hindi iyon ang angahulugan na hindi tayo daranas ng mga hamon. Bagamat kumilos sila bilang isang grupo, nasa kanikanya rin silang paglalakbay. Sa kabila ng paghatid sa kanila ng kanilang paglalakbay sa iisang physical na lugar, ang kanikanilang walang hanggang kahantungan ay lubhang nagkakaiba at natukoy ng kanilang personal na mga desisyon at kilos habang nasa daan. Bawat isa sa atin ay may individual at kanikanyang paglalakbay sa buhay na ito. Ngunit may mga bahagi rin na kasama natin ang iba. Halimbawa, nasa isang paglalakbay tayo sa ating mga pagsisikap sa seminary at institutes at church education. Meron tayong isang layunin. Karaniway alam natin kung saan tayo pupunta. Ngunit hindi natin alam ang lahat ng balakid o detalye ng ruta para makarating doon. Pinipili ng bawat isa sa atin kung paano tayo maglalakbay na kasama ng grupo. Maaari tayong bumulong-bulong, maaari tayong magalak, maaari tayong magpasalamat kahit sa gitna ng mga hamon. Para sa ilan, maaaring mahirap ang mga pagbabago sa patakaran o pamamaraan ng simbahan. Tuwang-tuwa akong makita kung paano tumutugon ang SNI sa inspiradong mga pagbabago na binibigyang diin ang pag-aaral ng ebanghelyong nakasentro sa tahanan at suportado ng simbahan. Haharap at nahaharap tayo sa mga hamon. Sa pagsunod sa patnubay ng Panginoon, madaraig natin ang mga hamong ito at matututo tayo mula rito. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, malinaw na binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan ayon sa gawaing dapat gawin at lakas ayon sa gawaing nasa ating harapan at awa at tulong ayon sa ating mga pangangailangan. Tumatanggap tayo ng patnubay para matahak natin ang pinakadirektang daan at maglakbay sa mas mayayamang bahagi ng ilang sa ating paglalakbay. May patnubay tayo mula sa mga propeta. Alam ko na ginagabayan tayo ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Kay laking pagpapala, pinapatnubayan tayo ng Church Board of Education at nariyan din si Brother Webb, ang kanyang grupo at ang iba pang inspiradong mga leader. Bukod pa rito, bawat isa sa atin ay maaaring tumanggap ng personal na patnubay kapag naharap tayo sa partikular na mga issues sa ating individual na tungkulin. Ang Church Board of Education at ang Executive Committee ng board na iyon ay parehong nagpupulong buwan-buwan. Sa mga pulong na ito, tumatanggap kami ng patnubay at payo. Biniyayaan din tayo ng taon ng gabi kasama ang isang general authority at sa nakaraang mga taon nakatanggap tayo ng napakalaking tulong at nakatuon na patnubay upang tulungan tayo sa ating paglalakbay bilang isang organisasyon at bawat individual. Dalangin ko na maging bukas tayo sa patnubay at direksyon mula sa Panginoon. Alam ko na siya ay buhay at tutulungan at gagabayan niya tayo. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.